Украина өз кеңістігінде рус қошынларының 3 жыл бері алып барған төбешлерінде вепат болған раятларының қатиратына матым тұтярқа дүния лидерлері Украин хөкіметіне ярдымыны тасдиқлайарлар. Адаты раятлар болса өз қарашсыздығыны қорыған Украина қолда білдіріп, дүнияның гүзлерчі шәхәрінде парақылшылықты демонстрациялар кечірерлер. Түркмен хөкіметі ортетін Украинада алып барған ұрышы барыда сияси позициясын ұлан етмектен сақтанар, әмма юрт раятлары нәме пікір едер. 2022 жылың 24 февралында ортетін Украина қаршы кейін керімлі ұрыша башланына 3 жылың долмағы өлен Түркменстанды бұл арада ресми хабар хеніз берілмеді. Дөвлет телевидениясы өмет болғыты ұрышың барянлығы, оның себәпләрі хемді ұрыш өлен бағылы реал яғдайлар барады дымяр. Ема Түркменстанлар Украинадағы яғдайдан хабарлы оларың өз қарайшылары өз, өз пікірлеріні пайлашмағы үсләгілер бар. Азатлың юрды ішіндегі хабарчыларына ұрышың үлкінші үнлерінен башлап Украинада болып кечен вақалары өз көзләре белән көрән, шул ердә белем алган ва яшан Түркменстанлар белән гүрләшмәк башарды. Уларның бире берничә ел Украинада оккан ва Түркменстанны кайтып баран сөхбәттәшмәд өз баштан кечерәнләрне шәйле ятлады.
2022 елның февралында Украинаның чагына ракеталар атылып башлананы мен Украинада яшәрдем. Ичкана тарафының көмек булмаганлыгы сәбәпле Европа юрдына кечмәле булдык ва ул ердән кыенчылык белән Түркменстанны долонык. Европада Түркменстанны долонмак исәмиян түркмәннәрнең аглавысы хенез ресмидәл ягъдайда яшыярлар. Түркменстанны без көп ел Русияның пропагандасын эшиттик, әмма Украинада без хакыйкы ягъдайда шаят булдык.
Дип азатлык белән гөрләшен түркменстандарның бире айтты. Қопсылық арадалары себепле анонимлік шертінді күріңдеш олан түркменстанлар юртта рус пропагандасының тәсірінің күйішлі дүйлянлығыны ва иладың пікірлеріне ұлы тәсір едянлығыны шеледі болса адамларды хақиқата дүшінмәк үсләгілерің ұлыдығыны белледілер.
Украиналы достларымыз біде ұршың себеплеріне Донбастағы хадисалары ве 2014 жылда Русия тарапындан Крымның басылып алынандығыны düşündürdüler. Инаталарымыз рус каналларында берілген хабарлар эсасында біде бір зат диярдылар. Имма біз хақиқатлары Украинада яшап өз көзіміз білен көрдік.
Деп яна бір чешмейді. Түркменстанда интернет чеклендірілер ве қарарсыз хабарлар көпчілігі ел етерледел. Көп адам ұрыш варада тақиқ мағлумат алып білмейер ве ортедің мағлумат чешмелеріні бейл бағлайар деп ортетті білім алан ашқаватлы өз пікірлеріні пайлашып шейлі дейді.
Көп адам рус каналларынан мағлумат алыяр. Шоның үшін олар Украина, НАТО білен бірлікті Русия қуып салды деген пропаганда анонярлар. Эмма ұрышың башланмағы білен өң НАТО-ның ағдасы болмады Русия білен серхеттешен Европа юрттары қарвы бірлешігі ағда болдылар. Бұл заттары енаталарымды түшіндірмек қиын олар СССР дұғырыны өні бетен өе әлмадамы Русларның тараптары болярлар.
Украинада білім алған түркменстанлар бұл ұрышта кім доғры, кім ялыныш деген мәселе дискуссия еділенді Украинаны қолдайарлар. Украинада білім алған ва Польша көчіп кіден өзіне жәннет деп атландырған түркменстанлы бұл арада шейлі дейер.
Украинлар өз ватанını қорайар. Русия болса бір дәулетің ерini басып алмақ иследе. Шол себептен біз көп түркменстанлы достларымыз білен Украинаны қолдадық. Кәбірлеріміз хатта ұрыш башланды, Киевдегі достларымызды пул көмегіні беріп, олардың шәһерден шықмауына ярдым еттік. Өне көп түркменлер бұл конфликт бағытында пікір үйретмейерлер. Себебі олардың аладасы діңі гүзіран айламақ.
Азатлың Балкандағы хабарчысының мағлұматына өре Гүнбатар вилайетінің яшайыцылары һәм шуңлар Украинадағы ұрыш барада пікір алышарлар. Балканда көп адам Бірлешен Штатларын орсет белән гепләшіп кечірмек бойынша диян чықышларына Украина ярдым еліні иіді чекмеу хөкмінді қараярлар. Украинаның сияси ягдайын құрваны болянлығын айдып адамлар Украин халқына қатығынан ярлар деп Балканды чешмәйтті. Бірлешен Штатларын администрациясы екі тараптан Украинадан ва Орсеттен егілішік талап едіп, конфликтің тез ғутармағын үсілер. Европа білелешіге өз позициясына ұғырарлыдығыны, нәчі вақт керек олса Украинаны қолдамағын зерурлығыны ва Киевің оңайсыз шертнамалара қошылмалы дәлдігіні мәлімедер. Түркменстанның хөкіметі тапқыр 3-нчі ел Украинада ұрышварыда ресми позициясын ұғылан етмеді. Юрдың медиа сериштілері хатта ұрышың барянлығыны біргеді кем ағдамады. Ұрышың башланан елі түркмен медиасы Украинаның Түркменстандағы елшісі білен интервьюны чаветті, әмма онда ұрыша дегішілі хеч бір мағлұмат берілмеді. Түркменстанның дөвлет көзекчілігіндегі бейтарап Түркменстан газеті 2022 жылың 10-нчы октябрында чаведен Украинаның Ашхабаддағы елшісі Виктор Майков белән сөхбеттешлігінде Түркмен Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýibermek bilen agyr döwürde Ukraina halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini ma'lum etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine ugradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda Türkmen Medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mädäç Ukraina çağalaryna himayet berenligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy ma'lum edilmese de, soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk, emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytyklaýan çäreler amala aşyryldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we beýleki döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýarlar geňeşiniň aglalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günwatar metbuatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esli çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň birnäçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.